Abia puntu, Ipar Euskal Herria dugu, Pabeko auzitegiaren sententziaren ostean. Sententzia horrek bertan bera utzi du Euskal Elkargoak onartu zuen turismo etxen konpentsazio neurria, hau da, pisu turistiko bat jarri nahi zuenari, urte osoko alokairurako beste etxe bizitza bat merkaturatzeko bete beharra ezartzen zion neurria. Elkargoak martxoan onartu zuen araudi hau Ipar Euskal Herriko 22 herritarako Lapurdikostako herriak. Aste honetan hain zuzen indarrean sartu zen, baina esan genezake jarri orduko bertan bera geratu dela. Urgentziaz prentxaurrekoa eskaini dute Bartelkargoko arduradunek, aserre mintzatu dira Ekaitza Agirre, kontaiguz egunon.
Egunon bai, Paueko auzitegiak itxaiabeen kolektiboak jarritako elegiteari arrazoia eman eta bertan bera utzi du bai Euskal Elkargoak etxe turistikoen azkundeari etena jartzeko martxoan onartu eta aste honetan indarrean sartu den neurria. Berritxarra, Janrene Etxegarai, Elkargoko lehendakariaren hitzetan kataklismo hitza erabili du Bart egindako agerraldian.
Depuis deux ans, au Pays Basque, explosé. En effet, il y avait une situation
Etxegarairen esanetan irabazi hutsa helburu hartuta azken bi urteetan etxebizitzen esplotazioan aritu diren igiezinei emandia arrazoia auzitegiak. Elkargoak astelenean bertan jarriko du elegitea Frantziako Estatu Kontseiluan hilabeteak beharko dira hori bai horren inguruko ebazpena eman dezan. Erabakiak arabotxandia eragin du Ipar Euskal Herriko alderdi politiko eta eragileen artean, Euskal Herria Bairen iritziz esaterako herritarrek bertan bizitzeko duten eskubidea urratzen du erabakiak. Alda mugimenduak beraldetik etxe bizitzaren lobiarekin bat egitea leporatu dio auzitegiari. Etxe bizitza izan ere arazo bihurtua baita azken urteetan Ipar Euskal Herrian, batez ere kostaldeko herrietan, gaur hain zuzen Hiriburun herrian bizi plataforma sortzeko biltzar nagusia egingo dute eta sortze ekitaldia etxe bizitzaren gaiaz gogoeta egiteko baliatuko dute.
Alda mugimendua izan da bai, bestea beste neurri hau kalean eskatu duenetako bat, azken hilabete eta kasik urteetan. Sebas Kristi, bozera maila dugu gurekin zuzenean Euskadi Irratian. Egunon, Kristi jauna.
Egunon.
Nola hartu duzu erabakia?
Ba, erabaki lagia da, eta ba, asegegira, eta ez dugu ulertzen auzitegiak hartu duen erabakia, lehentasuna emaiten baitie jade batzuen interes pribatuai, interes oroko garen kontra, eta hemen bizi nahi duten jendeen kontra azkenean.
Esan dugu, aste honetan, sartu dela indarrea martxoan onartu zen araudi hori, konpentsazio neurria eskatzen zien apisu turistikoen jabei, ez du denborarik eman neurriaren eragina ikusteko ere, ez da?
Ez, eta lagia dena da, orai, onberri ona da, hiri elkargoak elegitea, Estatu Kontseiluan, eta dena den, gero, berantago auzitegiak aztertu beharko du konpentsazio neurri hori legezkoa denez edo ez. Atzo egin duena da suspenditu.
Bai, behin-behinean bertan bera utzi ez da?
Bai, hori da. Bainan gero berantago izanen da fondoko auzitegiak ganezagun ikusteko araudia zinez legezkoa denez edo ez, benanan artean, eta hilabetak pasatuko dira, txegituko dugu etxe bizitzak galtzen, eta etxe bizitzak gerota gehiago transformatuko dira, etxe bizitza turistikoak bilakatzeko, eta horrek egan nahi du, gaur diadanik lagia den egoera, oraindik gehiago lagituko dela, hemen etxe bizitza bat nahi duten jendeentzat.
Gaur etxe bizitza foro osatzeko biltzarra duzue Hiriburun, gai hau izango da, izpidetako bat, ezta, sententzia honen ondoren?
Bai, hori aipatuko dugu, biztan dena. Gaurko foroan bada hitzaldi bat eta hor hitzaldian parte hartzen dutenen hizlarietan bada Bordaleko autetxi bat etxe bizitzaz arduratzen dena eta kondatuko duena preseski konpentsazioak ze onura ekarri duen Bordalen eta zonbat etxe bizitza errekuperatu dituzten 2018 geroztik hiri hortan eta ikusiz Parisen, Bordalen eta beste lekuetan indarrean dela neurri hori eta auzitegiak jadanik janduela justifikatoa dela egoeraren arabera, zinez ez dugu urertzen gaur auzitegiaren erabakia eta gaurko foroan hori konpentsazioa aipatuko da, baina aipatuko dira ere bigarren etxe bizitzak eta etxe bizitza sozialaren gaia bi arlo horietan ere badugu lan hainitz egiteko hemen iparraldean egoeraren hobetzeko.
Erabakia salatzeko ekintzarik edo aurreikusten duzu elkargoak berak elegite jartzeaz gain?
Guk eginen duguna da joan den astezkenean ekainaren lehenean azaldu ginuena. Beste beldur giren konpentsazioa suspenditua izan entzela, eta dei egiten dugu erriek eta irielkarguari eskutan dituzten tresna guzien erabiltzerat Airbnb eta etxebizitza turistikoen kontra, eta besteak beste, jabekidetasun araudia, eraikin batzuetan, hainitzetan jabekidetasun araudiak debekatzen du aktibitate komertzial bat egitea, eta etxebizitza turistikoak aktibitate komertzial bat dira, beraz guk, aztertuko dugu, elegin duten enpresa eta jabe horiek, haien aldetik ere legea errespetatzen dutenez, eta jabekidetasun araudia errespetatzen dutenez, etxebizitza turistikoak dituzten lekuetan.
Sebas Kristi, alda asko eskertzen dizugu, urgentziazko balorazio egin izana Euskadi Irratian, gaur etxebizitza foroan sakonago hitz egingo duzu, eta bertan izango gara gu ere, gero arte.
Mire esker, zueri.